Matteus 24. Kuinka monella on Raamattu mukana? Matteus 24. Pyydän sinua pitämään Raamattuasi avattuna, mikä hetki tahansa tulemme lukemaan tekstiä, mutta ei aivan vielä. Ensin on muutamia johdattelevia ajatuksia ja sitten menemme tähän valtavaan ja vaikuttavaan eljymään profeetalliseen puheeseen, josta me löydämme enemmän ja tuoreempia ja tuoreempia osviittoja tähän aikaan, jota me elämme ja koemme yleismaailmallisesti. Raamatun maissa, hyvät ystävät, vallitsee tällä hetkellä suorastaan kaoottinen tilanne. Minä vietin Jerusalemissa muutamia tunteja, todellakin vain muutamia tunteja, mennellä viikolla. Mutta näihin muutamiin tunteihin sisältyi niin suorastaan uskomattomia tilanteita. Ja niistä yhdestä tai kahdesta minä haluaisin välittää teille, hyvät kuuntelijat, muutamia lyhyitä viitteitä. Kun aina silloin tällöin olen ollut tilaisuudessa töitteni tähden vierailemaan Jerusalemissa. Viime aikoina hieman useammin vuodesta 82 kului 5 vuotta, ennen kuin kävin yhtään kertaa Israelissa. Mutta sitten vuoden 87 joulukuun jälkeen olen käynyt siellä ilmeisesti nyt 4 kertaa. Milloin tahansa Jerusalemissa käyn, niin minulla on tapanani majoittautua hotelliin, joka sijaitsee hyvin lähellä Damaskon porttia. American Colony on tämän hotellin nimi. Paitsi että hotelli on miellyttävä, puhdas, kristillisesti johdettu ja myöskin halpa, niin tähän hotelliin liittyy yksi mielenkiintoinen tekijä. Se on erikoisesti sanomalehtimiesten, radio- ja televisiotoimittajien majoittautumispaikka. Tuossa hotellissa lähes koskaan ei voi kulkea ilman, että jostakin löytää rykelmän miehiä, naisia, jotka istuvat ja kuuntelevat, tekevät muistiinpanoja, ja siinä heidän edessäänsä on ihminen tai ihmisiä, jotka puhuvat asioista, jotka ovat tämän hetken elämää. Sen kaikkein sykkivintä elämänmuotoa Lähi-idässä tällä hetkellä. Näiden muutamien tuntien aikana, jotka nyt Jerusalemissa olin, niin minä uskon näin, Jumala järjesti asiat sillä tavalla, että minun askeleni menivät American Colony Hotellin erääseen kellarikerroksen aulaan juuri muutamien 10 minuuttien aikana, jolloin eräiden maailman kuulujen Jerusalemissa työskentelevien sanomalehtimiesten haastateltavana oli eräs korkea-arvoinen englantilainen karrieridiplomaatti. Tämä diplomaatti käsitteli vierailua, jonka William Waldegrave Lontoon ulkoasiain ministeriöstä oli suorittanut maaliskuun alkupuolella, mahdollisesti se oli helmikuun lopulla, minä en päässyt päivistä aivan perille ja en ole ennättänyt tarkistaa näitä päivämääriä tultuani muutamia tunteja sitten Suomeen. Mutta joka tapauksessa William Waldegrave, korkea-arvoinen ministeritason vieras Lontoosta, Englannin kuningattaren, Englannin pääministerin edustaja, oli saapunut helmi-maaliskuun taitteessa Jerusalemiin, ja hänellä oli matkaansa hyvin erikoinen syy. Tätä syytä selitettiin nyt vähän noin niin kuin kulissien takana, ja tässä briefingissä, jonka tämä toinen Englannin poliittisen elämän edustaja oli tarjoamassa 4-5 toimittajalle, jotka hän oli kutsunut tuohon tilaisuuteen, ja miten sattuikaan, suomalainen korva oli siinä melkein kulman tuntumassa kuuntelemassa. Mitä tässä briefingissä tapahtui? Olen tehnyt muistiinpanoja. Se, mitä nyt sanon, on hyvin tarkasti paperille merkittyä. Tämän kaltainen oli tämän briefingin sisältö. William Waldegrave oli saapunut Israeliin voidaksensa suoraan esittää Euroopan yhteisön ja samalla myöskin Englannin hallituksen viestin Israelin pääministerille, Israelin ulkoministerille ja Israelin hallitukselle aiheena ydinsodan läheisyys Lähi-idässä. Huomaa nyt, mitä sanon. Minulla on niin paljon asiaa, jota minä haluan puhua teille. Asiaa. Täyttä asiaa. Että minun ei tarvitse maalailla yhtään mitään. Minun ei tarvitse ottaa mitään pensseleitä ja varjostaa tai syventää joitakin nimiä tai vuosilukuja tai asioita. Se, mitä sanon täytenä asiana, on jo sellaista, että se ei tarvitse minkäänlaista yliampumista. Huomaa tämä. Kaikki tämä, mitä minä nyt sanon, nyt ja seuraava runsaan tunnin aikana, on asiaa juuri sellaisena, kuin se on tapahtunut, kuin se on puhuttu, kuin siitä puhutaan niissä piireissä, missä asioita tiedetään ja tunnetaan. Tämä ei ole minkäänlaista maalailua, mitä teidän edessään tapahtuu. Mitä ja mistä oli kysymys? William Waldegrave oli siis saapunut helmimaaliskuun taitteessa Jerusalemiin ilmoittamaan Israelin hallitukselle, että Euroopan yhteisössä ja Englannin hallituksen sisäpuolella on olemassa faktuaalista tietoa siitä, että ydinsodan puhkeaminen saattaa olla vain eräiden kuukausien kysymys Lähi-idässä. William Waldegrave oli saapunut Jerusalemiin vetoamaan Israelin hallitukseen, että Israel ei olisi ensimmäisenä käyttämässä ydinasetta. Siitäkään huolimatta, että Israelin rajojen tuntumassa tänä kesänä ja alkavana syksynä saattaa hyvinkin tapahtua asioita, jotka ovat ensi näkemältä yhtä vakavia kuin esimerkiksi Iranin shahin kaataminen aikoinaan. William Waldegrave oli toivonut voivansa tavata pääministeri Shamirin. Mutta koska Waldegrave oli sattunut hieman aikaisemmin sanomaan, että Shamir on entinen terroristi, niin Shamir ei halunnut ottaa Waldegravea vastaan. Ja niin Waldegrave, Euroopan yhteisön ja Britannian kuningattaren ja pääministerin edustaja, Englannin hallituksen edustaja, joutui puhumaan alempitasoisille ministereille Israelissa. Mutta asia oli niin tärkeä, niin raskas, että Waldegrave ei voinut jättää sitä tälle tasolle, vaan hänen jälkeensä tuli 1, 2, kenties 3 muutakin yhteydenottoa henkilöitä, jotka pyrkivät tavalla ja toisella dokumentoimaan tämän Waldegravin esille tuoman uhkaavan todellisuuden, ydinsodan puhkeamisen mahdollisuuden alkavana kesänä tai tulevana syksynä. Ja nyt tämä englantilainen diplomaatti, joka puhuu muutamien huipputoimittajien kanssa, jota keskustelua sain siis itse kuin Jumalan tarjoamana lahjana kuunnella yhdellä korvalla. Hän korosti ja sanoi näin: minä pyydän, että teidän lehtenne ovat valmiit. Ei kertomaan mistään tästä ennen aikoja, Mutta kun Israelin ympärillä alkaa tapahtua asioita, jotka osoittavat, että nyt on käsillä tilanne, josta William Waldegrave parisen kuukautta sitten saapui varoittamaan Israelin hallitusta. Silloin lehtien täytyy ampua nämä tiedot ulos suurin otsikoin etusivulla, jotta kansaan voitaisiin vaikuttaa niin, että kansa pyrkisi vaikuttamaan johtajinsa ja johtajat eivät päästäisi ydinsodan helvettiä liikkeelle. Minä tiedän, tämä mitä sanon, se vaikuttaa sangen hurjalta. Ja käsi sydämellä, käsi itse asiassa Jumalan sanan päällä, minä sanon, jokainen sana tästä, mitä puhun, on juuri niin kuin se on puhuttu. Samoihin aikoihin, kun William Waldegrave vieraili Jerusalemissa, Neuvostoliiton ulkoministeri Edward Shevardnadze vieraili useissa arabivaltioissa ja Kairossa. Neuvostoliiton ulkoministeri kutsui Kairoon häntä tapaamaan Moshe Arendtin, israelaisen virkaveljensä. Ja minä voin sanoa sinulle, mistä herrat Shevardnadze ja Arendt puhuivat. He puhuivat ydinsodan puhkeamisen mahdollisuudesta. Tiedätkö sinä, mitä Shevardnadze halusi Israelin hallituksen tietävän, mitä Neuvostoliiton asetelmaan tulee missä tahansa kriisissä, joka saattaa koskettaa Lähi-Itää tänä kesänä tai alkavana syksynä? Tämä oli Neuvostoliiton hallituksen viesti Israelin. Tarkasti tämä. Neuvostoliitto ilmoitti, että mitä siihen tulee, se ei tule antamaan mitään ylimääräistä taloudellista, poliittista tai sotilaallista tukea Syyrialle sen enempää kuin yhdellekään toiselle valtiolle Lähi-idässä, joka pyrkisi päästämään liikkeelle suuren sodan tuhoavat voimat tänä vuonna. Ja Neuvostoliiton ulkoministeri vetosi Israelin ulkoministerin kautta Israelin hallitukseen ja pyysi Kairossa tällä tavalla. Älkää tekään Israelissa, ottako sitä yhtä askelta, joka sytyttää Lähi-idän tulimereksi. Tämä tapahtui helmi-maaliskuun taitteessa. Miten tällaiseen diplomatiaan on esimerkiksi Syyrian taholta kaoottisessa Lähi-idässä suhtauduttu? Huhtikuun 13. päivänä, siis tässä muutamien päivien takaisessa tilanteessa, kaksi syyrialaista helikopteria Syyrian puolustusvoimain tunnuksilla varustettua helikopteria hyökkäsi kahden neuvostoliittolaisen aluksen kimppuun. Syyrialaiset helikopterit lensivät kahta neuvostoliittolaista alusta vastaan. Ne laukaisivat rakettipatteristoja näitä aluksia vastaan. 7 neuvostoliittolaista merisotilasta haavoittui vakavasti. Yksi heistä ilmeisesti on kuollut. Ja toinen neuvostoliittolaisista laivoista koki sangen vaikeita vaurioita. Muista yksi asia. Syyria on ollut Neuvostoliiton tärkein kumppani Lähi-idässä. Syyrialle Neuvostoliitto on antanut jopa sellaisia sotilaslentokoneita, joita sillä ei ole itsellään käytössä oikein. Naiset tietävät hirveästi sotilaallisia asioita. Lentokoneita, joita yksikään Varsovan liiton maa ei ole saanut käyttöön. Neuvostoliitto on antanut niitä Syyrian käyttöön. Mikä ihme vaikuttaa kahden kumppanin kesken siihen, että Syyria käyttää samoja neuvostoliittolaisia helikoptereita, jotka se on saanut Neuvostoliitolta hyökkäykseen neuvostoliittolaisia aluksia vastaan? Kaos. Kaos. Kaos, joka vallitsee Lähi-idän tilanteessa, vaikuttaa sen, että jos meillä, jotka olemme kristittyjä, ei olisi Jumalan sanaa, jonka mukaisesti oikaista meidän ajatuslatujamme siinä, mitä Raamatun maiden alueella parasta aikaa tapahtuu, me olisimme yhtä tietämättömiä kuin suuri osa maailmaa ja lähes koko Lähi-itä on tällä hetkellä siitä, mitä tapahtuu, miksi tapahtuu ja mihin suuntaan kaikki on menossa. Libanon. Libanonissa muutamia päiviä sitten vietettiin 15 vuosijuhlapäivää. Anteeksi tämä termi, se on kauhea, mutta minä käytän sitä kauheudessaan. Libanonissa vietettiin 15 vuosijuhlapäivää. 15 vuoden monumenttia siitä. Mielettömästä sodasta, jota on käyty Libanonissa, jossa kukaan ei oikein enää tiedä, kuka sotii ketä vastaan. Tuona 15 sodan vuosipäivänä 69 ihmistä surmattiin Libanonissa. Nyt huhtikuun puolivälissä. 69 ihmistä surmattiin. Kun eräältä kristityltä papilta kysyttiin, miksi hän oli ampunut kadun toisessa päässä kulkevaa henkilöä kohden. Tämä on Jordan Times-lehdestä 22. huhtikuuta 1989, muutaman päivän takainen artikkeli. Hän vastasi ja sanoi näin, koska hän olisi muuten ennättänyt ampua minua. Tässä maassa jokainen ampuu jokaista. Ellei ammu, niin tulee itseammutuksi. Ajattele. Tässä on toinen artikkeli, joka kertoo siitä, että Libanonissa nykyisin pyritään tuottamaan maahan sellaisia kevyitä, uudenaikaisia automaattikivääreitä, joita jopa alle kouluikäiset tytöt ja pojat onnistuneesti pystyvät käyttämään, joiden osumatarkkuus on erittäin suuri. Jotka voimastansa huolimatta eivät, jos ymmärrätte aseista jotakin, eivät heilauta piippua ylöspäin niin, että tähtäin menee pieleen, vaan voimasta huolimatta ovat jopa pienen lapsen, 6-7-vuotiaan lapsen syliin sopivia aseita, joilla tarkasti pystyy tappamaan toisen. Libanonissa. Tiedätkö sinä, että jokainen surmattu ihminen Libanonin kriisissä maksaa 3 miljoonaa markkaa ammuksena? Ymmärrätkö? Jos XX määrä ihmisiä kuolee tänään, niin näiden ihmisten surmaamiseen on käytetty koko Libanonin alueella sen verran ammuksia, että yhden ihmisen tappamisen hinnaksi tulee 3 miljoonaa Suomen markkaa. Kun 3 miljoonan Suomen markan edestä on ammuttu, yksi ihminen kuolee. Jos huhtikuun puolivälissä 69 ihmistä yhtenä päivänä tapettiin Libanonissa, jokaisen tällaisen ihmisen kuoleman yhteyteen tarvittiin 3 miljoonan markan edestä ammuksia ja sotatarvikkeita. Ajattele, mistä on kysymys. Mitä Jumalan seurakunta voisi tehdä elämän puolustamiseksi noilla miljoonilla markoilla? Mistä saatana löytää nämä rahat? Mistä tämän maailman Jumala löytää nämä valtavat miljardit, joilla surmataan ihmisiä Raamatun maiden alueella? Miksi nämä kullat ja hopeat eivät ole ajoissa vapautuneet Jumalan kansan käsiin, jotta elävä evankeliumi olisi viety rakentamaan rauhan siltoja lähiden asukkaiden keskellä? Niin kuin olet ehkä ymmärtänyt, olen ollut eräitä päiviä myös Jordaniassa tämän viikon aikana. Minä sanon tämän, mitä nyt sanon, vain sen tähden, että sinä ymmärrät nämä voimalliset sisäiset liikkeet, jotka minun sydämessäni ovat. Täsmälleen 15 vuotta sitten, huhtikuun 15. päivänä, se oli sunnuntaipäivä, minä seisoin kello 14. erään Beirutin rajalla olevan vuoren kukkulan kristillisen orpokodin kirkkorakennuksessa. Peniel oli tuon orpokodin nimi. Siihen aikaan monilla suomalaisilla oli omia orpolapsia tuossa koulussa. Olin saapunut Libanoniin muutamia päiviä aikaisemmin järjestämään edessä olevan kesän ja syksyn taloudellisia puitteita orpokotikannatuksellemme. Minua pyydettiin saarnaamaan kirkkotilaisuudessa kello 14. Minä seisoin saarnatuolissa vieressäni kaksi tulkkia. Yksi tulkkasi armeenian kielellä, toinen siitä edelleen arabian kielellä. Kesken saarnan kirkon, näin kun seisoin puujankorokkeen takana, kirkon minusta katsoen vasemmanpuoleinen kulma romahti sisällä. Kirkon alapuolella, noin 200-300 metrin päässä vuorelinjalta alaspäin, oli nimittäin Libanonin armeijan tykistökeskus. Ja tämä tykistökeskus oli yötä päivää pitämässä tykkiensä piippuja suunnattuna suureen pakolaisleiriin, joka oli suoraan siitä katsoen sen alapuolella, Tel al-Zaatarin leiriin. Tuona sunnuntaina puhkeisi tämä sota Libanonissa, joka on jatkunut 15 vuotta. Sodalla oli monia syitä, mutta yksi syy oli se, että vain muutamia tunteja ennen tuota iltapäivän hetkeä Etelä-Libanonista taksilla tulee joukko palestinalaisia naisia, jotka ovat olleet hautajaisissa. Iäkkäitä palestinaisia naisia, 70-80-vuotiaita. Taksi, joka kuljettaa heitä, ajaa erään kristityn falangistileirin tiesulkuun. Tuon tiesulun tuntumassa auto pysäytetään, naiset käsketään ulos. Ja vanhin näistä naisista, joka oli isoäiti sille miehelle, jonka hautajaisesta tullaan, hetken mielijohteesta nämä kristityt sotilaat. Tuon alueen falangista oli tapana pitää kivääreissään Jeesuksen kuvat. Suuret ristit riippuvat heidän paitojensa päällä. Pitkät, 15 senttiä pitkät ristit. Yksi näistä sotilaista ristinsä takaa käskee tämän 80-vuotiaan palestinaisen naisen seisomaan taksia vasten. Ja sitten hän konepistoolillaan ampuu tämän naisen kahtia päästä alas selkään. Sitten nämä sotilaat tekevät väkivaltaa näille naisille. Heidät heitetään taksin lattialle ja penkeille. Ja kuljettajalle sanotaan, vie nämä sinne, minne he kuuluvat, ja sano heille, näin tapahtuu kaikille palestinalaisille pian. 3 tuntia myöhemmin palestinalaiset aloittavat ampumisen. Ja yksi tällainen tykin ammus rikkoo tuon kirkon kulman, jossa olen puhumassa. Lapset, aikuiset, kaikki me juoksemme pommisuojaan. Tuona samaisena yönä keskellä helvetillistä Beirutia pääsen erään kristityn nuoren miehen autossa uskomatonta reittiä ajaen lentokentälle, joka pikkuhiljaa alkaa umpeutua mottiin, josta mikään kone ei pääse ulos. Minä pääsen sinne yöllä ja pääsen lentämään ulos kaupungista. Seuraavien vuosien ajan, toki minä käyn Libanonissa lähes 4-5 kertaa joka vuosi kesken sotaa, mutta ymmärrän nyt mitä sanon. Minä tunsin tuona huhtikuisena päivänä 15 vuotta sitten jotakin sellaista, mitä minä tunsin seuraavan kerran joulukuussa 1987 Jerusalemissa. Silloin intifaada syttyi. Ja nyt Jordaniassa tämän viikon aikana, kun ajan autoa niin sanotulla kuninkaan valtatiellä, Jordanian keskellä kulkevalla suoralla tiellä, niin tuona keskiviikon torstain välisenä yönä tällaista, mitä Arab Times-lehti etusivun kuvassaan esittää, nähdään muutamien kymmenien kilometrin välein, parin sadan kilometrin matkalla tätä tietä. Tie on täynnä palavia renkaita, kaadettuja autoja, raivoavia mies- ja nuorisojoukkoja. Ja toista tuhatta rekka-autoa, kuorma-autoa, tavarankuljetusautoa kolmen vuorokauden aikana jumiutetaan paikoille Jordanian alueella. Maa käytännöllisesti aivan kuin seisahtuu. Kuningas Hussein on poissa. Hän on Amerikassa. Kruununprinssi, hallitseva, sijaishallitsija, antaa lausuntoja, sanoo näin, sanoo noin, mikään ei tunnu auttavan mihinkään. Kukaan ei oikein ymmärrä, mitä tapahtuu, mutta minä pyydän sinua, minä tiedän, että tässä on johdantoa. Mutta sinun täytyy ymmärtää nämä asiat, kun me menemme Jumalan sanan aivan pian. Sinun täytyy ymmärtää, mistä on kysymys. Jumalan ihmisellä on kyky erottaa henkiä. Ymmärrätkö? Jumalan ihmisellä on kyky erottaa henkiä. Minä en pysty puhumaan kovinkaan monesta armolahjasta oman itseni kohdalla. Mutta minä tiedän, Jumala on antanut minulle kaksi lahjaa. Jumala on antanut lahjan opettaa. Ja Jumala on antanut henkien erottamisen lahjan. Tämä jälkimmäinen, se toimii niin monella tavalla. Se on toiminut lukemattomia kertoja, Jumala olkoon kiitetty siitä. Niissä tilanteissa, missä me arkisen työmme puitteissa tässä Patmos-kuvaajasana kokonaisuudessa olemme. Monista hulluista päätöksistä. Henkien erottamisen kautta on Jumala varjellut meitä. Monista ratkaisuista, jotka saattaisivat myöhemmin olla turmiollisia, Jumala on näyttänyt punaista valoa tämän lahjan kautta. Mutta samalla tavalla Jumala on vaikuttanut sen, että minä olen saattanut tuntea niin suunnattoman vaikealla tavalla. Niin äärettömän vaikealla, niin ahdistavalla tavalla. Eräitä kertoja elämässäni sellaisten henkivaltojen vapaaksi pääsen, josta Jumalan henki minun sydämessäni sanonut näin, nämä ovat viimeisten aikojen murhan henkivallat, jotka ovat päässeet vapaaksi. Se ei ole tapahtunut ainoastaan jossakin Beirutissa, Jerusalemissa ja nyt Jordaniassa. Se on tapahtunut näissä kolmessa paikkaa. Nämä kolme esimerkkejä, mitkä kerron, niihin kaikkiin on liittynyt sama sisäistetty hengellinen erottaminen. Ne ovat kaikki samankaltaisia tilanteita, kaikki. Jos jotkut teistä muistatte raamatutunnin, jonka pidin ennen joulua 1987. Tultuani Jerusalemista. Minä olin järkytetty. Minä sanoin näin. Jotakin sellaista, mitä minä koin Beirutissa. Minä ensimmäistä kertaa taas olen uudestaan kokenut maailmaa. Minä koin sen Jerusalemissa. Se oli vain muutama päivä sen jälkeen, kun ensimmäiset kivet lensivät. Ensimmäiset renkaat paloivat. Vain muutama päivä sen jälkeen. Ja minä ajattelen näin mielessäni, että jaa, kuinkahan moni taas ajattelee, että nyt se Miller yliampuu ja nyt se on niin dramaattinen, nyt se sanoo näin ja näin ja näin. Mutta minä tiesin, että minä tiesin, että minä tiesin. Ja tällä hetkellä jokainen, joka seuraa Israelin tilannetta, tietää, että Israelissa on lähtenyt liikkeelle jotakin sellaista, mitä siellä ei ole koskaan aikaisemmin koettu valtion historian aikana. Tämä samainen henkivalta, se esiintyy joskus aivan muissa puitteissa. Joskus minä kohtaan kristittyjä ihmisiä, jotka ajaivat niin yhtä ainoata suklaata, ihan sulaa voita ja ruusun nuppua täynnä, mitä vielä voisin sanoa. Mutta yhtäkkiä, kun minä istun ja kuuntelen heitä, niin minä erotan heissä lopun ajan murhan henkivallan. Se on viha toista ihmistä kohtaan, viha toista kristittyä kohtaan. Raamattu sanoo, joka vihaa, on murhaaja. Mutta on murhaa ja murha. On viha ja viha. On olemassa erikoinen mitta vihaa, erikoinen mitta murhanhimoa, jota yksikään aikaisempi sukupolvi ei ole tuntenut, paitsi viimeinen sukupolvi tällä maailmassa. Ja se on se henkivalta, joka pääsee vapaaksi, joka lähtee liikkeelle yhtä tarkoitusta varten, jotta se tuhoaisi kaiken elämän tällä maaplaneetalla. Ja aivan erikoisella tavalla Raamatun profeetti antaa meidän ymmärtää, jotta tämä tapahtuisi Raamatun maiden alueella. Jotta siellä ei olisi ketään kutsumassa kuningasten kuningasta ja Herrain Herraa takaisin tulevaksi kerran. Katsohan, Raamatun mukaisesti Jumala ei riko omia sanojansa. Jumala ei mene sanojansa vastaan, ymmärrätkö? Jeesus sanoo näin, te ette näe minua tulevan takaisin ennen kuin te sanotte minulle. Siunattu on hän, joka tulee. Tämä on laki. Jeesus on sitonut takaisin tulemisensa näihin sanoihin. Jos Jerusalemissa, jos hänen maassansa, jos Raamatun mailla ei ole ihmisiä, jotka kutsuvat häntä takaisin tulevaksi, hän ei voi tulla takaisin. Minkä tähden Hitler halusi hävittää juutalaiset? Jotta Jerusalemissa ei olisi yhtään juutalaista, kun aika on täysi kutsumasta Messiasta takaisin. Miksi Lähi-idässä tällä hetkellä tapahtuu hirvittäviä asioita? Miksi murhan henget ovat vapaana Libanonissa, Israelissa, nyt Jordaniassa? Mistä on kysymys? Miksi tulevat miehet Englannista ja Moskovasta? Ja pitävät salaisia neuvotteluja, uudistavat neuvottelut ja sanovat näin. Me tiedämme, ydinsodan purkautuminen on oven edessä. Älkää ottako ensimmäistä askelta. Miksi? Miksi Moskova ja Lontoa puhuvat tällä tavalla kummatkin sen tähden, että nämä ihmiset maailman valtaistumilla istuvina tietävät sen, mitä meidän jokaisen pitäisi tuntea, tietää ja ymmärtää Raamatun profetian valossa ja Pyhän Hengen opetuksessa. Meidän tulisi käsittää, nämä ovat ne päivät, joista Jeesus ennusti, kun hän sanoi, että näitä päiviä lyhennettäisiin. Ei mikään liha pelastuisi. Onko Matteus 24 auki? Ette te unohtaneet, teksti on lukematta. Niin kuin sanottu, me tulemme kerran pari tämän jälkeen jatkamaan samalla raamatutunti aihepiirillä. Meillä on aikaa tähän tekstiin nyt jo. Ja myöhemmin, mutta katsella jaetta 3 minun kanssani. Matteus 24, jae 3. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Kerro meille, milloin se tapahtuu. Mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Tämä on se jae, joka on eräänlaisena ovena, jonka kautta me kuljemme sisälle tänä iltana ja tulevissa tilanteissa. Anna tämän jakeen olla avattuna, me katselemme Raamattua hiukkasen enemmän tänä iltana, mutta anna tämän jakeen olla avattuna edessäsi silloinkin, kun menet kanssani muualle Jumalan sanassa tämän Raamattotunnin aikana. Ota vastaan muutama seuraava yleinen tieto. Matteus luvut 24 ja 25. jotka muodostavat niin sanotun öljyvuoren profeetallisen puheen, ovat samalla viimeinen kolmesta merkittävästä Jeesuksen julistuspuheesta, jotka kaikki löytyvät Matteuksen evankeliumista. Jos sinä teet muistiinpanoja, sinun kannattaa merkitä muistiin nämä muutamat ajatukset, jotka nyt lausun sinulle. Kolme puhetta. Kolme merkittävää julistuspuhetta. Jeesuksen kolme merkittävää julistuspuhetta. Ensimmäinen niistä. Taivasten valtakunnan perustuslain esittäminen. Matteus 5, 6 ja 7 luvut. Näissä luvuissa Jeesus esittää, millä eettisellä perustuksella hänen valtakuntansa seisoo. Se on ensimmäinen puhe. Toinen puhe. Valtakunnan tila. Valtakunnan tila. Tässä maailman ajassa, kun kuningas on poissa, mutta hänen valtakuntansa kansalaiset elävät vieraina ja muukalaisena täällä maailmassa. Mistä tämä löytyy? Matteus 13 luku. Matteus 13. Kolmas ja viimeinen Jeesuksen suuri julistuspuhe Matteuksen evankeliumissa. Hänen kuningaskuntansa maan päälle tulemisen merkit. Hänen kuningaskuntansa maan päälle tulemisen merkit. Matteus 24 ja 25. Kolme suurta puhetta. Kolme suurta puhetta. Kaksi niistä ovat voimassa koko ajan. Kolmatta kohden me katselemme. Ja ovi, joka avautuu tähän kolmanteen puheeseen, on tämä jae 3, jossa me luimme näin. Kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu. Hyvät ystävät, jos minä otsikoisin tämän raamatutuntini jollakin erillisellä otsikolla, minä käyttäisin tällaisia sanoja, profeetallisella loppusuoralla raamatun maissa. Profeetallisella loppusuoralla raamatun maissa. Tämä loppusuora, jolla nyt ollaan, on sitä laatua matkan tekoa. Että yksikään meistä, jotka istumme tässä huoneessa tänä iltana, emme voi suhtautua tähän loppusuoraan jonkinlaisena massakokemuksena. Ymmärrätkö sinä, mitä minä sanon? Sinä et tule ymmärtämään näitä asioita, mistä me puhumme, jos sinä vain joukon mukana elät kristittynä tässä loppusuorassa. Joukko kuuntelee Jeesuksen vuorisaarnaa. Joukko kuuntelee hänen vertaustansa Matteus 13 luvussa. Mutta kun Jeesus alkaa puhua siitä, miten kaikki loppuu ja mitä tapahtuu, kun hän tulee takaisin, niin ne ovat sellaisia tosiasioita, hyvät ihmiset, että niitä ei oteta massana ja joukkona vastaan, vaan meidän täytyy tulla kukin erikseen Jeesuksen Kristuksen eteen tekemään selvää hänen edessänsä, mikä on meidän asenteemme, mikä on meidän kiinnostuksemme ja mitä me etsimme ja mitä me rukoilemme ja mitä me haluamme valvoen kokea tässä ajassa, missä me elämme. Ymmärrätkö? Me emme ole puhumassa näitä asioita, jotta me kulkisimme jonkinlaisena aaltoliikkeenä yhdestä sensaatiosta toiseen. Minä olen puhumassa tämän, mitä minä puhun sen tähden, että sinä, minä, me tulisimme erikseen jokainen Jeesuksen Kristuksen puhutteluun tänä iltana, ja me pyytäisimme, että hän, joka on opettajien opettaja ja mestarien mestari, Pyhän Hengen kautta erikseen itse kullekin meille sanoisi, mitä tämä kaikki tarkoittaa, mitä meidän on nähtävä ja mitä meidän on ymmärrettävä oman elämämme kohdalla. Ymmärrättekö? Minä puhuisin lampaista teille tänä iltana mieluummin kuin näistä lähidän kauheuksista. Silloin minä puhuisin kaikille teille. Mutta kun minä puhun näistä asioista, mistä minä puhun tänä iltana, minä puhun sen tähden, että minä haluan ravisuttaa erikseen itse kutakin meistä tässä huoneessa tänään tulemaan Jeesuksen luokse. Ja kysymään häneltä, niin kuin hänen opetuslapsensa erikseen tulivat hänen tykönsä ja kysyivät häneltä 2000 vuotta sitten, mestari, sano meille, mitä tämä kaikki tarkoittaa, miten se tapahtuu, mitä tämä kaikki merkitsee. Sillä, jos meillä ei ole raamatullista syvyyttä näiden asioiden ymmärtämiseen, mitä raamatun maissa parasta aikaa tapahtuu, niin jotakin traagista tulee tapahtumaan meille. Kenties hyvinkin pian. Joten, miten me pystymme, miten me voimme, miten me saamme henkilökohtaisesti nähdä ja ymmärtää aikaimerkkien sanoman öljyvuorelta maailman tapahtumia seuratessamme? Miten me saamme omistaa tämän henkilökohtaisesti? Miten me näemme henkilökohtaisesti? Kun tänään aamulla kuningatar Aalian kansainväliseltä kentältä Jordaniassa kone nousi ja lähti kuljettamaan Suomea kohden erilaisia ihmisiä, niin matka lentokentälle tuohon koneeseen kulki vain eräiden kilometrien päästä vuorelta, joka on eräs raamatun, voinko sanoa näin, legendaarisimpia vuoria, Nebon vuoren ohitse. Kuinka moni tietää, mitä liittyy Nebon vuoreen? Mooses. Mitä Moosekseen ja Nebon vuoreen liittyy? Anteeksi? Mooses kuoli. Mitä muuta? No niin, puhutaan mieluummin siitä, mikä edeltää kuolemaa tänä iltana. Niin, no se meni taas jo kuoleman puolella. Mutta sieltä Mooses katseli sisälle luvattumaan. Tuo Nebon vuori tänä aamuna oli Jordanian englanninkielisen kristillisen seurakunnan pääsiäisaamun kokouspaikka. Tänä aamuna viiden jälkeen Nebon vuorelle tulivat Ammanista ja muualta englanninkieliset ja länsimaiset kristityt kokemaan pääsiäisaamun Jumalan palveluksen. Heillä on pääsiäisaamu, niin kuin Israelissakin tämä viikko on ollut pääsiäisviikkoa. Kristityt Jordaniassa, nämä arabikulttuurin keskellä elävät kristityt, viettivät pääsiäisviikkoa samalla tavalla kuin juutalaiset kalenterinsa mukaisesti. Ja tämä sunnuntai-aamu oli pääsiäisaamu. Ja nämä Jordanian kristityt menivät tänä aamuna Nebon vuoren huipulle. Ja he lauloivat ylösnousemuslaulunsa seisten Nebon vuoren huipulla ja katselle niin kuin Mooses kohden Jerusalemia. Samanaikaisesti kun aurinko alkoi nousta. Monia vuosia sitten. Minä johdatin suomalaista matkaryhmää Nebon vuorella. Mä olin puhunut yhden viikon ajan siitä, miten valtavaa on tulla Nebon vuorelle ja nähdä Nebon vuorelta Jerusalemin kirkkojen tornit. Mä olen luonut semmoisen melkein hysteerisen odotuksen tunteen 40 matkatoverini sydämiin. Nyt Nebo on tässä näin. Nyt me olemme tässä, missä Mooses oli. Ja nyt me katselemme ja tuolla näkyvät Jerusalemin kirkkojen tornit. Ja kun me seisomme vuorella, kaikki oli yhtään noita usvaa. Ei näkynyt mitään. Ei yhtään mitään. Tuskin kuollut meri näkyy. Puhumattakaan Jerusalemista. Ja niin me lähdimme takaisin bussiin ja toinen viikko minä olin harvinaisen hiljainen poika. En luvannut mitään ennakkoa, kun tiesin, että se on käsin kosketeltavissa. Tuo rakas veli Aadonpien Suomi varmasti voi kyllä jakaa nämä tällaiset muistot ja kokemukset minun kanssani. Nämä on sellaisia matkanjohtajana matkaoppaan painajaishetkiä. No sitten minä tein toista matkaa, muutama vuotta myöhemmin. Se oli erikoinen matka sikäli, että silloin me yritimme Israelista rajan Jordaniaan ja kuljimme sitten halki Syyrian, Libanonina, lähdimme sieltä ulos. Erikoinen matka, jossa oli lähinnä vain sanomalehtimiehiä mukana. Ja minä olin nyt, ymmärtäkö, varman päällä ja sanoin näin, että kuulkaa, mennään Nebon vuorelle, mutta ei mennä aamulla. Mennään illalla. Mennään siinä vaiheessa, kun aurinko laskee sinne vuorten taakse Välimerelle. Mennään silloin, ja silloin te näette Jerusalemin valot, kun ne heijastuvat taivaalle. Ajattelin näin, että usva vaan saattaa olla, mutta usva vaan auttaa valoja heijastumaan, joten ei tässä mitään hämminkiä. Ja niin me menimme. Ja seurallinen toimittaja, joka ei ole enää seurallisessa vai jossakin muussa lehdessä, joka oli harvinaisen inhottava ihminen, joka jokaisena hetkenä, kun hän suinkin pystyi, niin näykki minua. Tuolla tavalla. Minä sekä opastin että johdin matkaa ja joku tuollainen 5-6 tuntia kestävä ajo erämaa lävitse, niin kun olin 3-4 tuntia puhunut yhteen pötköön ja sitten pidin pientä taukoa, niin tämä toimittaja sanoi, no eikös rahan edestä saakaan puhetta? Tämä toimittaja kulki minun perässäni ulos auton ovesta ja hän sanoi näin, että jaha, vai mukaan Jerusalem näkyy. Katsotaanpas, nytten näkyykö? Mä sanoin, juu varmasti näkyy, odotas kun aurinko laskee. Ja aurinko laski, eikä Jerusalem näkynyt. Ei näkynyt mitään valoja Jerusalemista, minkä tähden, koska valtava näkymätön hiekkamyrsky oli Jerusalemin ympärillä. Jota minä en nähnyt. Mutta tuo hiekkamyrsky eristi Jerusalemin valojen heijastumisen taivaalle. Mitä minä haluan sanoa tämän kautta, kuuntele? Kun opetuslapset tulevat Jeesuksen luokse Öljymäellä ja kysyvät häneltä nämä kysymykset, jotka me olemme lukeneet, niin kun sinä ja minä tänään, heidän esimerkkinsä mukaisesti tulemme erikseen Jeesuksen luokse ja kysymme häneltä näin, Jeesus, mitä tämä kaikki tarkoittaa? Mitä tarkoittaa tämä, mitä Meller puhuu tänä iltana? Mitä tarkoittavat merkit Jerusalemissa, Libanonissa, Syyriassa, Jordaniassa? Mitä kaikki tämä tarkoittaa? Mitä tämä kaikki on? Tiedätkö sinä, mitä meidän tulee ensinnäkin ymmärtää? Meidän tulee ymmärtää tämä. Öljymäellä meidän eteemme piirretään täydellinen vastaus lopun ajan suuriin kysymyksiin. Täydellinen vastaus. Jos maailman presidentit ja kuninkaat ja ministerit ja hallitusneuvokset tietäisivät, mitä Jeesus opettaa öljyvuorolla, ja uskoisivat sen, mitä Jeesus opettaa, niin tämän maailman kohtalot voitaisiin yhdessä hetkessä kääntää toisenlaiseksi. Mutta yksikään uudesti syntymätön ei ymmärrä. Ei yksikään uudesti syntymätön. No ymmärrämmekö me, jotka olemme uudessa syntyneitä? Kun me tulemme erikseen Jeesuksen eteen ja kysymme häneltä, mitä kaikki tämä tarkoittaa, mitä Lähi-idässä tapahtuu, ymmärrämmekö me? Emme. Emme. Me emme näe. Me emme näe, mitä meidän tulee nähdä öljyvuorella. On kaksi tekijää, jotka estävät monia kristittyjä näkemästä. Ja nämä ovat ne kaksi tekijää, jotka meidän täytyy selvittää itsellemme ennen kuin me alamme ymmärtää, mistä on kysymys Lähi-idän tapahtumissa. Ja nämä kaksi tekijää ovat nämä. Joku tuijottaa sumussa. Sumussa. Eikä näe. Joku, joka ei ole sumun ympäröimä katselee hiekkamyrskyyn, eikä hän näe. Sumu ja hiekkamyrsky estävät näkemästä, mitä meidän tulee nähdä erikseen ja yhdessä. Mitä nämä sanat tarkoittavat? Sumu ja hiekkamyrsky. Löydätkö raamatustasi Sefanian kirjan? Sefanian kirja. Kuinka moni tietää, onko se uutta vai vanhaa testamenttia esimerkiksi? Vanhaa testamenttia, oletteko varma? Jos teillä on Bibliassa raamattu, niin sivu 1037. 1037. Ota esille Sefania 1, jakeet 14 ja 15. Sefania 1, jakeet 14 ja 15. Niin tärkeä sana, että minä en lue eteenpäin tässä ennen kuin mahdollisimman moni teistä on avannut raamatun ja katselee raamattua minun kanssa. Sefania on Habakukin jälkeen. Kaikki tietävät, että Habakuk on Nahumin jälkeen. Eikö niin? Ja kaikki tietävät, että Nahum on Matteuksen jälkeen. Eikö niin? No niin, Sefania 1, 14 ja 15, kuuntele. Lähellä on Herran suuri päivä. Mikä on tämä Herran suuri päivä? Se on päivä, jolloin Jumala tulee käymään tuomioon maaplaneetan kanssa. Missä tuo päivä on, kun tämä teksti alkaa? Se on lähellä. Se ei ole vielä, mutta se on lähellä. Lähellä on Herran suuri päivä. Se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti. Sanon, kun lisää vauhtia, se juoksee juoksemistaan ja tulee lähemmäksi ja lähemmäksi meitä. Mutta se ei ole vielä. Se ei ole vielä. Ymmärrän nyt oikein. Jonakin päivänä tässä maailmassa elää kristillinen seurakunta, jolle nämä sanat kuuluvat. Nämä sanat saattavat kuulua sinulle ja minulle tänään. Itse asiassa se on minun rehellinen henkilökohtainen mielipiteeni. Mutta jos sinä et jaa sitä minun kanssani, niin all right, ole vapaa. Mutta mitä enemmän sinä katselet ympärillesi, mitä enemmän sinä erikseen Jeesuksen puuttelussa olet ja kyselet häneltä, mikä on tämä aika, missä sinä elät, sitä enemmän sinä käsität, että me olemme tarkassa aikataulussa. Kaikki, mikä tapahtuu, viittaa Herran päivän tulemukseen. Ymmärrättekö? Se tulee kiiruusti. Silloin sankarit haikeasti huutavat. Vihan päivä on se päivä. Tuskan ja ahdistuksen päivä. Häviön ja hävityksen päivä. Pimeyden ja synkeyden päivä. Ja nyt kuuntele, pilven ja sankan sumun päivä. Pilven ja sankan sumun päivä. Ennen kuin minä tulin tähän kokoukseen tänä iltana, minä selvittelin itseäni, mitä Raamattu tarkoittaa puhuessaan sumusta. Minun täytyy selvittää, koska Herra antoi tämän esikuvan omaan sydämeeni. Hän sanoi, muista mitä tapahtuu, kun sinä veit väkesi Nebon vuorelle nähdäksesi Jerusalemin kirkontornit. Sumu esti näkemästä. Mikä tämä sumu on? Raamattu puhuu sumusta. Raamattu sanoo, Herran päivä, joka tulee, on sankan sumun päivä. Mikä on tämä sumu? Sinä voit tehdä työtä niin kuin itse tein työtä tänään Raamatun hakusanakirjojen ja leksikonien ja tällaisten kanssa. Ja sinä huomaat yhden asian. Tämä sumu, se aivan ilmeisesti viittaa vapaaksi päästettyihin henkisiin, eksyttäviin, riivaaviin voimiin. On sumua ja sumua. On Herran kirkkauden shekina sumu, joka täyttää temppelin, kun Herran kunnia tulee esille. Mutta kun Herran päivä tulee, niin Herran kirkkaus on poissa ja tilalla on se sumu, joka sokaisee ihmiset. Mistä tämä sumu tulee? Toinen korintalaiskirja 4. Jakeet 3 ja 4. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaisut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Tämän maailman Jumala sokaisee ihmisten mielet niin, ettei heille loista valkeus. He ovat sumussa. Ystävä, kun sinä tulet Jeesuksen eteen erikseen, oman hengellisen elämäsi kanssa tänä iltana. Kun sinä tulet Jeesuksen eteen ja sinä kysyt Jeesukselta, Jeesus, miksi minä en ymmärrä, mitä maailmassa tapahtuu? Jeesus, näytä minulle, mitä minun pitää nähdä, että minä ymmärtäisin, mitä raamatumaissa tapahtuu. Jeesus, sano minulle, että minä ymmärrän, mikä on kaiken tämän sanoma, jota nyt maailma huutaa. Ensimmäinen asia, jonka Jeesus sanoo sinulle, on tämä. Et sunkaan sinä ole tämän maailman sumussa. Et sunkaan sinä ole tämän maailman sumussa. Tämän maailman Jumala sokaisee ihmisten mielet. Niin, että he eivät näe valkeutta, joka loistaa. Kaikkien vuosituhansien aikana meidän edellämme eläneet ihmiset ovat halajaneet nähdä näihin päiviin, missä me elämme. Miten me elämme näissä päivissä? Minä sanon sinulle jotakin sydämeni syvyydestä. Ehkä sinä et arvosta minua tämän jälkeen. Ei tarvikaan. Ehkä minä arvostan sinua. Kun sinä kerrot, mitä sinun sydämessäsi on. Mutta jäädään, ystävät, Jeesuksen lävistettyihin käsiin. Kuuntele. Aika ajoittain minä huomaan herääväni siihen. Oikein hämmästyneenä herään siihen, että minä totean näin. Mutta hyvänen aika, tämähän kaikki julistaa, että Jeesus on tulossa. Minä sanon sinulle jotakin. Minä seisoin jokunen vuosi sitten jossakin, en tämän sanatunnin takana jossakin muualla, ja minä puhuin Jeesuksen tulemuksesta. Se oli tilaisuus, jossa ei ollut uskovia kuin kourallinen. Se oli 200-300 ei-uskovaa ihmistä. Se oli lähinnä poliittisesti vaikutettujen ihmisten kokous. Ja minua pyydettiin puhumaan Jeesuksen tulemuksesta. Mikä tilanne se oli? Ja kun minä pääsin 10-15 minuuttia eteenpäin, niin yleisö tuli mukaan. Yleisö alkoi puhua enemmän kuin minä. Joskus on tilanteita, kun puhuja toivoo, että maa halkeaisi ja voisi siirtyä seuraavaan kokouskaupunkiin saman tien. Niin kuin Filippus muistatte, kun... Ja se oli semmoinen tilanne. Tapahtui Rovaniemellä, jos te haluatte tietää. Ja minä sanoin tuossa tilanteessa näin, minä sanoin ylös edessä, ennen kuin minä vastaan, niin minä pyydän, että minä saan rukoilla itseni puolesta. Ja minä sanon näin, rakas Jeesus, sinä tiedät, miten heikko minä olen, miten kyvytön minä olen. Auta minua, Jeesus. Ja tiedätkö, tuo kokous kesti yli 2 tuntia. Se oli jatkuva vuoropuhelu. Ja yhtäkkiä kesken tuon vuoropuhelun, niin minä oikein joudun sanomaan näin, mutta hyvänen aika, Jeesushan on todella tulossa, koska minä itse ymmärsin, niin kuin en koskaan aikaisemmin vuosien aikana, totta totisesti Jeesus on tulossa. Ymmärrätkö? Me puhumme niin monista asioista kristittyinä, asioista, jotka ovat tässä kirjassa, ja me uskomme niihin. Mutta meidän uskomme on järjenuskoa, se ei ole uskoa, joka muuttaa meidän elämäämme. Minkä tähden? Koska tämän maailman Jumala rakentaa meidän ympärillemme sumujen verkon. Hän saa meidät kiinnostumaan asioista, jotka ovat tämän puoleisia. Hän antaa meidän säilyttää teoreettisen uskon siihen, että Jeesus tulee. Mutta aika ajoittain hänen täytyy päästä ravisuttamaan meitä niin, että me oikein itsellemme saanaamme ja sanomme, mutta Leo Meller, hyvänen aika, Jeesus todella on tulossa, aika ja merkit toteutuvat, Jeesuksen tulemus on todella lähellä, Herran päivä tulee ja se tulee kiiruusti. Leo Meller, usko! Ja minä sanon tämän. Se, mitä tapahtuu Raamatun maissa nyt, on jotakin sellaista, että saatana haluaa piirtää meidän ympärillemme sumujen verkon, jotta me emme näkisi. Koska hän tietää, jos me näemme todella sisälle, syvyyteen saakka, kun on kysymys siitä, mikä on raamatumaiden tapahtumien sanoma tänä iltana ja tänä päivänä, niin me emme uskalla elää elämäämme samassa sumussa kuin aikaisemmin. Vaan me kaipaamme nähdä sen kirkkauden loisteen, joka Pietarin sanojen mukaisesti on profeetian sanan valkeus, joka kulkee meidän jalkojemme edellä ja kuljettaa meitä suoraan kohden karitsan häitä. Mutta me emme näe, jos me olemme sumussa. Mutta sinä et ole sumussa. Ehkä sinä olet hiekkamyrskyssä. Mitä tarkoittaa hiekka? Hiekka on osa tätä maallista järjestelmää. Tomu. Tiedätkö sinä, mistä Raamat varoittaa kristittyä Uudessa testamentissa enemmän kuin mistään muusta? Mukautumasta tämän maailman mukaisuuteen. Tämän maailman hiekasta rakennetaan talot. Tämän maailman hiekasta rakennetaan monet hyödykkeet. Tämän maailman hiekasta rakennetaan pilven piilteet, jotka hipovat taivaita. Tämän maailman hiekka voidaan jalostaa lukemattomien erilaisten kemiallisten ja teknisten prosessien kautta mitä erilaisimpiin hyödykkeisiin. Ja kaikkien näiden varassa ihmiset, kristityt. Se ei ole väärin, että me käytämme sitä, mikä on osa tätä maailmanjärjestelmää. Mutta se on väärin, jos meidän sydämemme on kiinni tässä maailman ajassa. Se on väärin. On hämmästyttävää, miten moni kristitty ajattelee, ei Jeesuksen tulemus voi olla vielä lähellä. Ei voi olla. Minulla on se ja se ja se ja se ja se päämäärä tavoittamatta. Minä tiedän, mitä minä puhun. Me saamme tällaisia kirjeitä. Tässä on yksi. Veli Meller. Jokainen rivi on tässä näin. Veli Meller. Minä en tiedä, voinko kutsua sinua veljeksi. Aloitan kuitenkin näin. Olen saanut käsiini muutamia sinun kasettejasi. Näissä kaseteissa sinä puhut lopun ajoista. Se ei voi olla totta, mitä sinä sanot. Minä olen päättänyt mennä naimisiin. Se on tässä. Kirja on tässä. Minä olen päättänyt mennä naimisiin. Minun morsiameni kuuntelee sinun kasettejasi. Hän toi ne minulle. Etkö sinä ymmärrä, mitä sinä teet? Sinä puhut tällaista, mikä ei voi pitää paikkaansa. Ei minun elämäni onnen eteen saa tulla Jeesuksen toinen tulemus. Tämä on Vaasasta tämä kirje. Jos te tietäisitte, minkälaisia kirjoita minun sihteerini avaa joka päivä. Jumala siunatko Anneli Hämäläistä. Minä en tiedä, voinko kutsua sinua veljeksi. Tästä syystä. Mistä on kysymys? Hiekka myrsky. Tämä tomu leijailee ilmassa, kun kaiken maailman pirut puhaltavat siihen. Ja me tulemme Jeesuksen luokse öljyvuoren rinteillä ja kysymme, niin kuin opetuslapset kerran, Jeesus, mitä tämä kaikki tarkoittaa? Kun Englannin ministerit puhuvat ydinsodasta, kun Neuvostoliiton ulkoministeri puhuu ydinsodasta. Kun joku Melleri jostakin väittää, että murhan lopun ajan henkivallat ovat pääsee liikkeelle Libanonissa, Israelissa ja Jordaniassa. Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Eikö se ole aivan kiellettyä? Eikö pitäisi pistää tuommoinen mies rauhalliseen koppiin, missä hän ei pääse puhumaan tämmöisiä asioita? No sitä ne rakkaat vasemmistoystävät yrittivät kerran. Kommunistien kansanedustaja Kajaanista teki eduskuntakyselyn eduskunnassa ja kysyi ministeriltä, että eikö ole mitään, mitä hallitus voi tehdä, että Milleri voisi kulkea ympäri Suomea ja puhua julkisesti. Raamattu sanoi, että eräänä päivänä kivetkin tulevat huutamaan, jos me hänen seurakuntansa olemme vaiti asioista, jotka liittyvät hänen tulemukseensa. Mutta Jeesus pistää sormensa meidän silmille. Ja hän sanoo, osta itsellesi silmävoidetta. Osta itsellesi silmävoidetta. Sinä, joka luulet, että sinä näet. Sinä, joka luulet, että sinä olet rikas, etkä tarvitse mitään. Osta itsellesi silmävoidetta, jotta sinä näkisit totuuden maailmasta, missä sinä elät, jotta sinä näkisit, miten Herranpäivä lähestyy vauhdilla ja kiiruusti ja Raamatun maissa ihmisiä ja heidän kauttaan sinua. Tämä on se, mitä on tapahtumassa. Eräitä lyhyitä Raamatun viitteitä minä annan sinulle vielä 10 minuuttia ja me lopetamme. Mitä meidän tulee katsella? Mitä me saamme katsella? Kun me silmävoiteella hoidetuin silmin öljyvuorota katselemme, kun sumu on poissa, kun hiekkamyrsky on poissa, mitä me näemme? On jotakin, mitä meidän tulee ensimmäisenä nähdä. Jos tämä ei ole kirkkaasti meidän edessämme näkynyt nähtävissä, niin mikään sitä muusta, mitä me näemme Raamatun maissa ja Raamatun maiden kautta maailman, ei kirkastu meille. Mikä on tämä yksi asia? Tämä asia, mikä meidän lopetan ja asia, mikä meidän täytyy nähdä. Se on tämä. On olemassa määrätty järjestys. Lopun ajan tapahtumissa osapuolina olevien kesken. On olemassa määrätty järjestys. Kun Jumala katselee taivaasta asutettua maanpiiriä, hän näkee maanpiirin, joka jakaantuu 3 ryhmään. Sano minun kanssani. Ryhmä numero 1. Pakanat. Ryhmä numero 2. Israel. Ryhmä numero 3. Kaikista kansoista. Kaikista suvuista. Kaikista heimoista. Kaikista kielistä ulos otettu Jeesuksen seurakunta. Ei ole mitään muuta. On nämä 3 ryhmää. Nämä 3 ryhmää omistavat öljyvuoren puheessa, omistavat Raamatun profetioissa, aivan kuin kellotaulua ajatellen omat viisarinsa. Maailman viisari, Israelin viisari ja seurakunnan viisari. Jeesus kehottaa meitä katselemaan näitä merkkejä. Kun hän ottaa meidät erilleen, kun hän puhuu meille siitä, millä tavalla meidän tulee nähdä. Kun hän antaa meille oman henkilökohtaisen parannussaanan, puhuu meille sumusta ja puhuu meille hiekkamyrskyistä. Ja sitten kehottaa meitä etsimään silmävoidetta, jolla me saamme näkevät silmät. Sen jälkeen Jeesus sanoo, katsele, näe nämä kolme viisaria, jotka ovat kellotaululla. Ja hän sanoo, katsele niitä kaikkia. Ja kun ne kaikki liikkuvat, ja kun ne kaikki alkavat näyttää aikoja ja hetkiä, silloin me itsessämme tiedämme, että päivä on lähellä. Ja silloin me nostamme katseemme ja me sanomme, Maranataa, meidän Herramme tulee. Kolme viisaria. Minä nautin tilanteesta, missä on elämä. Vuoropuhelua ja vuorovaikutusta ja sellaista, että tunteita sana tekee työtä. Sana tekee aina työn. Joko se paaduttaa tai se herättää. Ihan asia. Kiitos Jumalalle. Nyt. Nämä viisarit, ne on pidettävä erillä toisesta. Seurakunta ei ole maailma. Maailma ei ole seurakunta. Seurakunta ei ole Israel. Israel ei ole maailma. Ne on pidettävä erillä toisesta. Jumala on separaattori. Tiedättekö te, mikä separaattori on? Olette sitten kaikki syntyneet maalle ja eläneet maalle. Minä ajattelin, minä saan valtavan ihmeisen tilanteen, kukaan ei tiedä, mikä on separaattori. Mikä on separaattori? Bzzz. Erottaa, niin mitä se erottaa? Mitä? Erottaa? Maidon ja kerman. All right. Esimerkiksi maidon ja kerman. Jumala on separaattori kautta Raamatun alusta loppuun saakka. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan Jumala on separaattori. Jumala erottaa koko ajan. Jumala ei koskaan sekoita. Jumala erottaa. Ja tämä lopun ajan maailma tulee olemaan maailma, jossa saatana ja antikristilliset voimat sekoittavat kaiken. Ja Jumalan kansa on vaarassa, että se ei enää osaa oikealla tavalla erottaa. Mitä meidän tulee erottaa? Sana. Totuuden sana. Meidän tulee oikealla tavalla jakaa totuuden sana. Minä riemuitsin, kun minä ennätin lukea muutamia hengellisiä lehtiä silmällä niitä ennen kokoukseen tulemista tänään. Minä luin sanansaattia, evankeliumiristyksen lehteä. Siellä arvosteltiin Venäjän Söderströmin julkaisemaa paavikirjaa. Suomalaissyntyinen lienee Viipurista kotoisin oleva Vatikaanissa ja Rooman kirkossa korkealle noussut luostari sisar on kirjoittanut kirjan paavista. Kirja menee kuin häkä Suomen kaupoissa tällä hetkellä. Paavi on tulossa, niin kuin te tiedätte. Sanansaattajan arvostelija, teologian tohtori muistaakseni arvotaan. Niin hän sanoo näin, juu. Mielenkiintoista asiaa, mutta kummallista, että sieltä puuttuu yhtä ja toista sellaista, mikä on tärkeintä ja keskeisintä paavin kohdalla, mutta sitä ei sanota kirjassa, ei puolikkaalla rivilläkään. Esimerkiksi ei sitä, miten tärkeä Maria-kultti on paaville. Ja miten paavi tulee ja uhraa jokaisen maan, jossa hän käy taivaan kuningattarelle ja hänen joukollensa. Ja sitten tämä tohtori sanoi näin. Liekö niin, että näitä asioita ei sovi ottaa esille, jotta ei tunnelma särkyisi, eivätkä asiat erottuisi oikeilla nimillänsä, kun paavi tulee Suomen kirkkoon. Jumala siunatkoon sanansa teille. Nyt minä pyydän sinua katselemaan Raamatun maihin yksi viimeinen kerta. Muista, mistä on kysymys. Järjestys, erottamiset, oikea jakaminen. Minun sydämeni on nöyrällä paikalla, hyvin, hyvin nöyrällä paikalla, kun minä sanon tämän, mitä sanon. Älä ymmärrä, minä en nyt kävele isoin saappain. Mitään järjestöä, mitään ihmistä, ketään kohtaan. Minä vain puhuin totuudesta, niin kuin minä uskon, että siitä on puhuttava. Jerikon ja Jerusalemin välillä, vuorilla, on Maale Adum niminen tuollainen settlement, mikä se on oikea sana. Siirtokunta. Kiitos. Kun minä istuin autokyydissä Jordanian rajalta Jerusalemiin ja tuota Laupiaan samarialaisen tietä katselin ylös, niin minä näin tuon Maale Adumin siirtokunnan keskellä tällaisen huippu ortodoksi juutalaisten rakentaman ja ylläpitämän piikkilangoilla varjellun siirtokunnan keskellä suuren rakennuksen, jonka päällä oli synagogan merkkinä menora. Minä katselin sitä ja totesin mielessäni näin, että kyllä on mahtava. Kyllä on suuri. Sitten minä unohdin asian ja muutama tuntia myöhemmin istun Olavi kattoa vastapäätä ja Olavi sano näin, kuule Leo, tiedätkö sinä, että tuossa Jerikontien varrella on Maale Adum niminen, mikä se oli, siirtokunta, kiitos. Ja siellä on synagoga, joka vihitään käyttöönsä huhtikuun 30. päivä. Ja hän sanoi, minä olen saanut kutsun sinne lehtimiehenä. Näin vihkeäsi. Kuka on lähettänyt tämän kutsun? Juhan sanoi. Se, joka on maksanut koko tuon synagogan. Rakennuksen, jossa ei puhuta Jeesuksesta. Kuka on maksanut tuon synagogan? Se, joka vihkii sen 30. päivä huhtikuuta. Kuka sen vihkii? Niin sanottu kansainvälinen kristillinen suurlähetystö Jerusalemissa. Kristittyjen rahoja. Pistetään synagogan rakentamiseen. Ja kun tuo vihkiästilaisuus pidetään, lehdistä tietää ennakolta sen, että siellä ei saa esittää mitään kysymyksiä, mitkä liittävät Jeesuksen Kristuksen nimen tähän projektiin, jonka Jerusalemin kansainvälinen kristillinen suurlähetystö on rakentanut. Saksasta esimerkiksi on kerätty $130,000 ja kunnostettu vanhoja, rappeutuneita synagogia Jerusalemissa. Hollantilaisia kristittyjä veljiä, jotka ovat tehneet työtä näissä kuvioissa, minkä viittasin, ovat viime aikoina kääntyneet juutalaisuuteen, ympäri leikanneet itsensä, kääntyneet juutalaisuuteen ja liittyneet synagogiin. Ja tällä hetkellä on tulossa ulos tutkimus, joka paljastaa, että tämän järjestön toimesta ja eräiden toistenkin ollaan nyt sitä mieltä, että ei tule odottaa seurakunnan ylösottoa eikä edes ylösnousemusta. Vaan kaikki, mitä tulee, on se, että lihallinen Messias tulee Israelin valtakunnalle. Ja pelastus löydetään yksin oman synagogan sisältä. Minulle annettiin mustaa valkoisella teksti, jossa rakas ystäväni, jonka puolesta rukoilen joka päivä Jumala minun todistajani. Rakas ystäväni, kunnioitettu ystävä, Jan Willem van der Hoofen sanoi näin. Paavalin ja Pietarin ajat ovat menneet. Paavalin ja Pietarin sanoja ei tule enää käyttää, kun puhutaan juutalaisille. Uudella testamentilla ei ole enää merkitystä, kun puhutaan juutalaisille. Tiedätkö sinä, ketä he odottavat? Niin. Joku tulee, se on totta. Joku tulee, jolle kelpaa synagoga, jolle kelpaa islamin moskeja, jolle kelpaavat kirkot, jolle kelpaa kaikki. Mutta hän, joka tulee, ei ole hän, jolla on lävistetyt kädet. Vaan hän on se, jonka varjo lepää Lähi-idän päällä. Hän, joka provosoi tällä hetkellä syvyyden henkivalloista. Nuo ydinsodan pelot. Nuo erilaiset kaaukset. Kaiken tuon pahan, kaiken tuon kauhistuttavan, joka jäytää Raamatun maiden elämää tällä hetkellä. Hän järjestää kulisit itsellensä ja sitten hän tulee. Sitten hän tulee. Ja kun hän tulee, hän poistaa kaikki nämä ongelmat. Ja hän sanoo näin, minä luon rauhan. Minä annan teille sen, mitä te haluatte. Minä yhdistän juutalaisena arabin. Minä teen tämän ja tämän ja tämän. Minä annan ihmiselle kaiken, mitä ihmiskunta tarvitsee. Hän tulee valkoisella hevosella. Mutta hän ei ole se valkoisen hevosen ratsastaja, joka tulee ilmestyskirjan luvussa 19. Tämä, joka tulee luvussa 6, kun ensimmäinen sinetti murretaan. Ja hän, joka tulee, on valheen persoonautuma antikristus. Hänen varjonsa on Lähi-idän päällä. Siksi Lähi-idässä on kaos. Siksi Raamatun maissa tapahtuu niin hirvittäviä asioita. Siksi kukaan ei oikein ymmärrä, mistä on kysymys. Ihmiskunta ajetaan tähän kaoottiseen tilanteeseen yhtä ainoata tarkoitusta varten, jotta ihmiskunta ottaisi avosylin ja polvistuneena vastaan hänet, joka tulee, joka on Jeesuksen mukaan hän, joka tulee omassa nimessä. Jeesus ennusti ja sanoi, viimeinen Raamatun kohtani, minä olen tullut isäni nimessä. Minua te ette ota vastaan. Toinen tulee omassa nimessään ja hänet te otatte vastaan. Kuule, NATO-ministeri, Belgian pääministeri, Paul-Henri Spaak sanoi näin, aika on mennyt pitkälle. Komiteat, toimikunnat, on pyyhittävä pois. Maailma tarvitsee yhtä miestä, joka tulee, joka lyö nyrkkiä pöytään, joka pistää ihmiset tottelemaan itseänsä, joka pakottaa ihmiset elämään rauhassa toinen toistensa kanssa. Ja tämän miehen tuleminen, sanoi ministeri Spaak, ei ole vielä myöhäinen. On myöhäistä nyt, mutta ei ole vielä liian myöhäistä. Tulkoon hän nopeasti. Ja Spaak sanoi näin, olkoon hän Jumala tai perkele, niin me otamme hänet vastaan. Belgian pääministeri, Naton ministeri, Paul-Henri Spaak, olkoon hän Jumala tai perkele, niin me otamme hänet vastaan. Tämä on se henki, joka maailmassa vallitsee. Mitä sinä näet? Kumarramme päivän rukouksen. Nyt kun me istumme yhden lyhyen hetken, jos mahdollista aivan hiljaa. liikkumatta. Niin minä pyydän, että sinä tekisit sen, mitä tekstini esimerkillisesti osoitti meille mahdolliseksi. Kun Jeesus istuu eliömäällä, tule sinäkin erikseen tänä iltana hänen tykönsä ja sano minulle, milloin se tapahtuu. Mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki? Tule. Jos sinä et ymmärrä tätä maailmaa, tule. Jos sinä et ymmärrä, miten elää tässä maailman ajassa, tule. Jos sinä et tiedä, mistä löytää voittovoima tässä maailman ajassa elämään, tule. Jos sinä et tunne Jeesusta lainkaan, tule. Tule sinäkin. Tule yksilöllä. Me emme rukoile mitään massarukousta. Me rukoilemme yksilöllä. Jos täällä on joku tänään. Joku. Yksikin, joka erikseen tulee Jeesuksen luokse. Sydämessään kysymys. Miten minä osaisin oikein elää? Miten minä osaisin ymmärtää? Miten minä osaisin asennoitua? Jos täällä on yksikin, niin minä pyydän sinua. Tule sinä erikseen Jeesuksen luokse. Älä kätkeydy massaan. Tule erikseen Jeesuksen luokse. Tule rohkeudella. Tule rehellisesti. Tule tarpeittesi ilmaisena. Tule nostamalla kätesi ja sanomalla. Jeesus, minulla on asiaa sinulle. Minulla on asiaa sinulle. Minä haluaisin ymmärtää, miksi kaikki on niin kuin on. Minä haluaisin ymmärtää, miksi tapahtuu, mitä tapahtuu. Minä haluaisin ymmärtää, mitä Raamatun maissa tapahtuu, jotta minä voisin oikein rukoilla. Minä haluaisin ymmärtää, mikä on minun toivoni. Minä haluaisin kirkastettuna, selvitettynä itseäni nähdä totuuden tempauksesta, seurakunnan ylösottamisesta. Hänestä, joka tulee kuin varas yöllä ja ottaa sen, mikä on arvokasta. Minä haluaisin, Jeesus, ymmärtää tämän, mutta minun oma ymmärrykseni ei riitä. Jeesus, auta minua, näytä minulle, mitä minun